gang. Cry me a river. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Hujambo msikilizaji popote pale unapotutegea tegea. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu leo alfajiri, ikiwa ni Jumanne tarehe 16 mwezi Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu alfajiri ya leo, viongozi wawili wakuu wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye na Bobi Wine, wakutana na kuazimia kushirikiana katika juhudi za kutaka kumng'oa mamlakani rais wa sasa wa nchi hiyo, Yoweri Kaguta Museveni, katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao. Wachambuzi wanasema nini?
Hisia za wananchi sasa baada ya hili tangazo ni kwamba hao wamekata kauli ambayo watu wanaisherekea.
Na katika habari nyingine, leo ikiwa ni maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, utasikia jinsi watoto katika ukanda wa Afrika Mashariki wanavyoendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali miongo kadhaa tangu siku hiyo kuanza kuadhimishwa rasmi na Umoja wa Afrika.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Kumbuka pia matangazo haya unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na kadhalika unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Twitter, Instagram na Facebook. Anwani kama kawaida ni @voaswahili. Na kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Idara ya ubora wa chakula na dawa hapa Marekani, FDA, imefuta mara moja amri ya kutumika kwa dawa ya malaria iliyowahi kupendekezwa na rais wa Marekani kutumika kwenye dharura ya kutibu maambukizi ya virusi vya COVID-19. FDA imesema kuwa imethibitisha kuwa dawa aina ya hydroxychloroquine pamoja na ile ya chloroquine hazina uwezo wa kutibu COVID-19, na kwamba utumizi wake huenda utapelekea madhara hatari ya kiafya. Hatua hiyo ina maana sasa kwamba dawa hizo hazitasambazwa tena kwenye vituo vya afya vya majimbo ili kutumika kwenye matibabu ya corona. Hata hivyo, dawa hizo bado zitatumika kwenye matibabu ya malaria, lupus pamoja na rheumatoid arthritis. Wakati janga la virusi vya corona lilipoingia hapa Marekani mwezi Machi, Rais Donald Trump alisema kuwa aliamini dawa ya hydroxychloroquine pamoja na ile ya azithromycin zilikuwa na uwezo wa kudhibiti janga hilo. Baadaye alikiri kutumia dawa hizo katika kujikinga na maambukizi ya COVID-19. Idara ya afya ya Botswana imesema jana Jumatatu kuwa serikali imerejesha shughuli za kawaida kwenye mji mkuu wa Gaborone pamoja na vitongoji vyake baada ya kesi nyingi zilizoripotiwa wiki iliyopita kuonekana kutokuwa na virusi vya COVID-19. Taifa hilo lilimaliza siku 48 za kufungwa kwa shughuli za kawaida Mei 21, ambapo biashara na mashule ziliruhusiwa kufungwa tena, lakini zikafungwa ghafla tena wiki iliyopita baada ya maafisa wa afya kuripoti kesi mpya za maambukizi. Hata hivyo, serikali imesema kuwa baada ya kurudiwa upimaji wa kesi hizo mpya, virusi vya corona havikupatikana. Kwa ujumla, Botswana imeripoti jumla ya kesi 48 za corona, kifo kimoja pamoja na watu 28 waliopona tangu janga hilo lilipozuka. Ina maana sasa kwamba shughuli za kawaida zitarejea kuanzia leo Jumanne mjini Gaborone. Takriban viongozi 20 wakuu wa Umoja wa Mataifa ambao wanaripoti moja kwa moja kwa katibu mkuu Antonio Guterres na ambao ni wa Afrika au wenye asili ya Kiafrika wametia saini taarifa inayoelezea masikitiko na kuchukizwa na ongezeko la visa vya ubaguzi wa rangi unaoenea, na kusema wanaunga mkono kwa dhati juhudi zote ambazo zitabadilisha hali hiyo na wala sio tu kutoa ahadi za kukabiliana nalo. BMJ Mridhi anatuarifu zaidi.
Maafisa hao wa ngazi ya juu kwenye taasisi mbalimbali za mfumo wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba wamechukua msimamo wa kuungana na waandamanaji wa amani kama vile wale wanaoendelea kushiriki kwa maandamano ya Black Lives Matter au makundi mengine wakipigania haki, na pia maandamano mengine ya ubaguzi wa kimfumo na vilevile ukatili wa polisi, ili na ninawanukuu, kuonyesha majukumu yetu na wajibu wetu kama wafanyakazi wa umma wa kimataifa katika kusimama na kupasa sauti dhidi ya ukandamizaji, mwisho wa kunukuu. Waliotia saini taarifa hiyo ni pamoja na Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye ni mkuu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, Winnie Byanyima, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS, na Natalie Kanem wa UNFPA. Kauli hiyo inaanza kwa kukumbusha kuhusu kifo cha George Floyd, Marekani mweusi, ambaye alifariki baada ya afisa wa polisi wa mjini Minneapolis, jimbo la Minnesota, kumkandamiza shingoni kwa goti kwa takriban dakika 8. Aidha, taarifa hiyo inagusia kile inachokiita mateso ya vizazi, ambayo yanatokana na ukosefu wa haki hasa dhidi ya watu weusi wenye asili ya Afrika. Sehemu ya maoni yaliyoandikwa na viongozi wenyewe inasema kwamba sasa ni wakati mwafaka kwenda mbali zaidi, na wala sio tu kulaumu matendo dhidi ya ubaguzi wa rangi ambao wanaueleza kama janga la ulimwengu ambalo limekuwepo kwa karne kadhaa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa VOA Amanda Bennett pamoja na naibu wake Sandra Sugawara wamejiuzuru kutoka nyadhifa zao jana Jumatatu, na kusema kuwa mkurugenzi mkuu mpya wa shirika linaloongoza VOA la US Agency for Global Media, Michael Pack, ana haki ya kuteua viongozi wengine kuliongoza shirika hilo. Bennett na Sugawara, ambao wote ni wanahabari wa siku nyingi, wameongoza VOA tangu mwaka wa 2016, wakati wakipanua wigo wa utoaji habari kwa njia ya redio na televisheni pamoja na kwenye mtandao wa voanews.com kupitia lugha 47 kote ulimwenguni. Katika barua zao za kujiuzulu, wawili hao wameambia mamia waandishi wa habari wa VOA kuwa wamefanya kila wawezalo kuleta mabadiliko kwenye shirika hilo katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Wamesifu wanahabari wa VOA kwa kuzingatia habari za kweli pamoja na kuzingatia hadithi za wanawake pamoja na wakimbizi kote ulimwenguni. Wanadiplomasia wa ngazi za juu kutoka Marekani na China wanapanga kufanya kikao cha faraga Jumatano huko Honolulu, Hawaii, wakati propaganda kupitia vyombo vya habari vya China dhidi ya Marekani zikiendelea kuongezeka na kusababisha hali ya taharuki kupanda kati ya mataifa yote mawili. Mkutano huo wa siku moja utahusisha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na afisa wa ngazi ya juu kutoka jopo la watunga sheria la China Politburo Yang Chieji, kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kudhibiti silaha kati ya Russia na Marekani mjini Vienna kuanzia Juni 22. Wakati wa kikao cha Honolulu, Marekani inatarajiwa kuwashawishi China kujiunga kwenye mzungumzo hayo ya Russia. Vyanzo vya kidiplomasia vimeambia VOA jana Jumatatu kuwa China imeitisha kikao hicho, huku Senator Rick Scott, ambaye ni Republican kutoka jimbo la Florida, akisema kuwa hana imani na China kwenye mazungumzo hayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko Uganda, ambako kufuatia mkutano wa jana Jumatatu kati ya kiongozi wa chama cha upinzani FDC Dr. Kizza Besigye na mbunge wa eneo la Chandondo Mashariki ambaye pia ni msanii tajika Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, ambapo aliazimia kushirikiana katika juhudi za kumngoa mamlakani Rais Yoweri Museveni ujapo uchaguzi wa mwakani, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Uganda na Bende wa Moto, na kwanza nikataka kujua tangazo hilo limepokelewaje na wafuasi wa wanasiasa hao.
Hisia za wananchi sasa baada ya hili tangazo ni kwamba hao wamekata kauli ambayo watu wanaisherekea. Kwa hivyo lazima uelewe kwamba Dr. Besigye ana chama, kwa hivyo ana mizizi kwenye vijiji ya nchi yote. Na mwanamuziki Bobi Wine ana sana sana ana vijana nyuma yake, vijana ambao wanapendelea siasa zake, vijana ambao wanapendelea muziki wake, lakini hana chama.
Na Bende wa Moto, wewe kama mchambuzi wa siasa za hapo Uganda, unavyojua ni kwamba Dr. Besigye katika safari yake ya siasa wamekumbana na changamoto nyingi, na vile vile huyo mwanamuziki ambaye pia ni mwanasiasa Chagulani amekumbana na changamoto nyingi. Sasa wakija pamoja, ni nini ambacho labda msikilizaji atarajie kutoka kwa kambi ya Rais Museveni?
Museveni amejijenga upya, hasa baada ya kushughulikia ugonjwa huu ambao unaendelea duniani wakati huu. Amejijenga kwa sababu yeye amechukua sana wakati wa vyombo vya habari, hasa kufanya matangazo ambayo inahusu ugonjwa huu. Na wananchi wanamuona kama ameshughulikia ugonjwa kwa njia nzuri sana, kwa hivyo akapata tena umaarufu. Lakini kuungana kwa bwana Besigye na bwana Bobi Wine unaleta tishio ya kisiasa, kwa sababu hao wawili wanao wafuasi wengi zaidi. Lazima ukumbuke kwamba bwana Besigye hapo kwenye uchaguzi uliopita alipata watu karibu milioni 4.
Na mwisho kabisa, kwa hiyo kulingana na yale tumeyaona katika siku za awali kwamba utawala wa Museveni saa zingine haufurahishwi wakati hawa wanasiasa wa upinzani wanapofanya mikutano yao na nini, hili huenda likabadilika sasa baada ya hawa wawili na wengine wanaungana nao kuja pamoja.
Ndio, lakini lazima wasikizaji waelewe kwamba bado kuna vizingiti ambavyo Rais Yoweri Museveni na serikali yake wanajigaza kwa wakati huu, na labda kutakuwa na mfurugano kati yao na vyombo vya madola kama polisi, majeshi.
Nikushukuru sana na Bende wa Moto kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante, nimeshukuru ndugu wangu, salamu nyingi kwa wasikilizaji wote.
Ni na Bende wa Moto, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka Kampala, Uganda. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Afisa kutoka ofisi ya rais ya Ufaransa amesema jana Jumatatu kuwa taifa lake linanuia kufanya mazungumzo na wanachama wengine wa NATO ili kujadili kuhusu mwenendo wa Uturuki kwenye masuala ya Libya, huku wizara ya mambo ya kigeni ya Ufaransa ikilaumu Ankara kwa inakiuka marufuku ya uuzaji silaha iliyowekwa na Umoja wa Mataifa. Uturuki, ambayo inaunga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake makuu mjini Tripoli, inasaidia katika kukabiliana na kikosi cha Libyan National Army ama NLA kutoka mashariki kilichoko chini ya kamanda wake Khalifa Haftar, anayeungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri na Russia. Vyanzo vya Uturuki vinasema kuwa serikali ya Tripoli inatathmini uwezekano wa Uturuki kutumia vituo viwili vya kijeshi nchini humo ili kuleta suluhisho la kudumu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku hapa kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchini Burundi, wakati ikiarifiwa kwamba Evariste Ndayishimiye ambaye alichaguliwa kama rais wa nchi hiyo ataapishwa rasmi siku ya Alhamisi kuchukua nafasi ya rais Pierre Nkurunziza aliyefariki ghafla wiki iliyopita, viongozi wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaendelea kutuma risala za rambirambi wakimweleza Rais Nkurunziza kama mmoja wa viongozi shupafu barani humo. Kwa maelezo zaidi tumsikilize mwandishi wetu Jean-Marie Vianney cha Burundi akiwa Kigali, Rwanda.
Wiki moja baada ya Rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza kuiaga dunia ghafla, duru mbalimbali zinazoaminika zimearifu kwamba rais mpya aliyeteuliwa kushikilia hatamu ya uongozi wa taifa, General Evariste Ndayishimiye, ataapishwa rasmi siku ya Alhamisi ijayo. Sherehe hizo zinatarajiwa kufanyika katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, ambako alizaliwa rais huyo mteule kwa niaba ya chama tawala CNDD-FDD. Na wakati sherehe hizo za kutawazwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi zikisubiriwa, marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameomboleza kwa masikitiko makubwa kifo cha hayati Rais Pierre Nkurunziza. Kwa mujibu wa tangazo la serikali ya Rwanda, shughuli za kuomboleza kifo cha hayati Rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza zitaendelea hadi pale kutafanyika mazishi yake ya heshima, na kuwa nchi ya Rwanda itasalia pamoja na Warundi wote wakati huu mgumu wa masikitiko. Rais Kagame wa Rwanda alikuwa miongoni mwa marais wa kwanza kuomboleza nchi ya Burundi. Wakati Rais Nkurunziza alifariki ghafla tarehe 8 Juni, nchi ya Rwanda ikiwa iliwapa hifadhi wakimbizi zaidi ya 70,000 wa Burundi waliotoroka utawala wa Rais Nkurunziza mwaka 2015. Kwa upande wake, serikali ya Tanzania imetangaza msiba wa kitaifa kutokana na kifo hicho cha Rais Pierre Nkurunziza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli ametaja kuwa Pierre Nkurunziza alikuwa ni rais wa nchi rafiki yenye uhusiano mwema wa kijadi na Tanzania. Tokea miaka mitano iliyopita, Rais Nkurunziza hakuwahi kuondoka ndani ya ardhi ya nchi ya Burundi isipokuwa peke yake mwaka 2017, ambako alimtembelea Rais Magufuli katika kijiji cha Ngara nchini Tanzania. Itakumbuka kuwa Rais Magufuli amekuwa akiwahimiza wakimbizi wa Burundi zaidi ya 160,000 waliokimbilia nchini Tanzania kurejea makwao, akidai kuwa usalama umekamilika nchini Burundi. Hayo yakiarifiwa, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni pia ameamrisha maombolezo ya kitaifa ya kifo cha Rais Pierre Nkurunziza. Katika taarifa maalum, amesema kuwa kwa kushikamana na serikali ya Burundi na Warundi wote kwa ujumla hadi pale atazikwa Rais Nkurunziza, bendera ya taifa ya Uganda itapandishwa nusu mlingoti. Na nchi ya Kenya haikusahau Warundi wakati huu wa msiba, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza maombolezi ya kitaifa ajili ya kifo cha Rais Pierre Nkurunziza. Hadi kadhalika, kwenye makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mjini Arusha nchini Tanzania, bendera zote za nchi wanachama zimepandishwa nusu mlingoti ili kuomboleza kifo cha rais wa Jamhuri ya Burundi. Na wakati msiba wa kitaifa wa kuomboleza kifo cha rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza ukiendelea kote nchini Burundi, wachunguzi wa mambo wanahisi kuwa mazishi ya hayati Rais Nkurunziza yatafanyika bila kukawia, siku chache baada ya kuapishwa rasmi siku ya Alhamisi ijayo rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Jean-Marie Vianney cha Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kutoka huko Burundi, basi twende moja kwa moja hadi katika nchi jirani ya DRC. Wananchi katika mkoa wa Ituri kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameiomba serikali ya Kinshasa kutafuta suluhisho la haraka kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo, wakieleza kwamba hali imeendelea kuwa tete kwa sababu ya mashambulizi ya mara kwa mara, ambapo watu kadhaa wameuawa na wengi kufurushwa makwao. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC akiwa mjini Goma, Austral Marivika.
Paulette Dimanja, mwanasheria na mtetezi wa haki za binadamu hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba hali kwa kina mama na watoto ni mbaya sehemu ya vita, kiwemo Ituri na vile Kivu Kaskazini.
Viongozi wetu wanapaswa kuhusia yote iwezekanayo juu ya kurudisha usalama. Juu kila fasi kwenye kuko wanakuwa vita, wanamuke na watoto wanateseka. Wanamuke wanavafa, wanatembea vijiji na vijiji juu ya kutafuta usalama. Tunalomba kabisa na sauti ya mwisho, tunasema kama usalama unapaswa kurudia.
Turi ambako wananchi wamelazimika kuhama vijiji kama Jala, Jili na Logari ipatikanao kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia, miongoni mwa vijiji vingine ambavyo vimeshambuliwa na kuchoma moto na waasi wa Kodeko, kama anavyosema bwana Simbili Yabo, mkazi wa Ituri akiwa katika mji wa Bunia.
Wanamgambo wa Kodeko waliweza kuvamia miji kadhaa, hususan Lokwa, group Magali huko kwa Baema Bajere, somkia siku ya kwanza hii tarehe 15, na ilikuwa karibu saa 10 za asubuhi, na waliweza kuunguza nyumba nyingi na hata watu wengi wamepoteza pia maisha yao,
na wengine wakilazimika kukimbilia katika misitu.
Unajua ni nguvu sana watu kujelekeza mjini Bunia, kwa sababu Bunia ni kilomita kadhaa kufika huko, na watu wanajaribu kwenda tu kwa vijiji pahali kuko ukimya kidogo, na wengine wanaingia kwa msitu tu.
Wananchi wakiomba pesa za sherehe za maazimisho ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekezwa katika usalama wa inji. Omar Kavota, mwanaharakati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka shirika la Sepado.
Haina maana watu waendelee kusherehe wakati hali ya usalama iko mbaya nafasi pengine, wakati watu wengine wanauawa na mapanga, na wakati baadhi ya raia ni wakimbizi, na wakati watu watakuwa ndani ya amani. Siku nyingine sasa watu wanaweza kusherehe, wakiwa wanaweza kusherehe kwa lugha moja.
Serikali kwa upande wake, baada ya mkutano wa mawaziri, wakisema sherehe za uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazitafanyika hii tarehe 30 Juni. Pesa hizo zitapelekwa katika vita zidi ya corona, na vile vile kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Prese Kihangi ni mbunge wa Walikale akiwa Goma.
Serikali yetu haipashwe kila mara kuonesha mazaifu. Kila jambo ambalo litafika tutaonesha kama sisi hatuna uwezo, hatuna kitu, na tunazuia hata kulipa walimu, wafanya kazi fulani fulani, kusema tu ni sababu tunagombanisha corona. Naweza kama hiyo ni ukorofi.
Kwa sasa eneo la mashariki mwa Kongo ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, Minembwe zapitia hali mbaya ya kiusalama na wasiwasi kubwa ya kuzuka uasi mpya. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Popote unapotutegea, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, leo ni siku ya mtoto wa Afrika. Dunia kwa jumla hii leo tarehe 16 inaadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika, ambayo ni maarufu kwa Kiingereza kama The Day of the African Child. Hii ikiwa ni kumbukumbu ya mamia ya wanafunzi waliouawa kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano ya kupinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini mnamo mwaka wa 1976. Lakini kila mwaka hii sasa imekuwa ni sikukuu ambayo inatumika kama fursa ya kuangazia changamoto zinazokumba watoto. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kuimarisha mfumo wa watoto kupata haki barani Afrika, hata ingawa maadhimisho ya mwaka huu yatakuwa ni tofauti kutokana na changamoto zilizosababishwa na janga la corona, ambazo pia zimeathiri watoto moja kwa moja. Mwandishi wetu wa pwani ya Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na watoto pamoja na wadau mbalimbali na kuandaa taarifa ifuatayo.
Siku kama ya leo mwaka 1976, dunia ilishuhudia tukio la kusikitisha baada ya idadi kubwa ya wanafunzi kupigwa risasi na kuuawa nchini Afrika Kusini. Hii ni baada ya wanafunzi hao kushiriki maandamano ya kupinga mfumo mpya wa masomo. Kwa mujibu huo, siku hii iligeuzwa na kuwa maadhimisho ya kuangazia changamoto za watoto barani Afrika. Freedom is coming tomorrow. Zaidi ya miaka 40 baadaye, bado zipo changamoto ambazo mtoto wa Kiafrika anaendelea kushuhudia katika pembe zote za bara hili, ingawaje juhudi mbalimbali za kumlinda na kumjenga zinaonekana siku baada ya siku.
tukiona shida zile ambazo sisi watoto kama tunazozipata tunazikumba. Kuna kesi nyingi zimetokea ambapo kesi ya kwanza ni watoto wanadhulumiwa kama mtoto wa kike.
Mishi Omar mwenye umri wa miaka 15 anatokea katika mtaa duni wa Mwakirungi mjini Mombasa. Akiwa bado mtoto, Mishi amekuwa mstari wa mbele kama balozi wa kutetea haki za watoto, hasa wanaoishi maeneo kama anayotokea yeye.
Sana sana mimba, wazazi watoto wao wanaolewa kwa mapema. Kuna watoto wako pale jahani, wale watoto wanahitajiwa kupata pia haki zao, maana pale ile ni sehemu ni mbaya, mtoto hafai kuwa pale. Ambapo watoto wakipita, kuna pia watoto wanalawitiana, ambapo kama mtoto haifai. Waziri wa elimu sanitary towels alikuwa akitupatia, kwa sasa shule zimefungwa hatupati. Na tena ukiangalia ni changamoto kuu, kwa sababu wazazi sasa hawana pesa za kuwanunulia watoto wao.
Granton Makoha pia ni kijana mdogo ambaye kwa sasa anaishi katika taasisi ya kushughulikia watoto wasio na makao rasmi. Makoha naye aliye na miaka 16 ameishi mitaani bila makao rasmi kwa muda wa zaidi ya miaka 6 sasa, kabla ya kunusuriwa na maafisa wa watoto mapema mwaka huu.
Mainland Street 2014, Mombasa, Nairobi, Kisumu, na within ya miaka 6 nimeshikwa sana nikipeleka huko remand home Likoni na nimetoroka sana. Lilipotokea ile janga, tulikuta maafisa wa watoto bwana Philip akizunguka mtaani akituelezea kuwa kuna mali kule anaweza tupeleka tukaketi kwa amani, tukakula, tukavaa. Tuliamua tukasema ngoja tufuate nyayo zake, labda na kuweza kuwa anatupeleka mwelekeo mzuri.
Kauli mbiu ya sherehe za leo ni kuimarisha mfumo wa mtoto kupata haki barani Afrika. Kulingana na taarifa kutoka Umoja wa Afrika AU kuhusu siku hii ya leo, ni kwamba jukumu sasa ni kwa wadau wote kuungana pamoja na kuangazia changamoto zinazoweza kuzuia mtoto kupata haki. Selina Maitha, afisa wa usalama nchini Kenya, anaelezea mbinu wanazotumia kwa sasa hasa maeneo ya mashinani.
Huwa tuko na community policing na wote wamekuwa trained. Na wakati mtoto akidhulumika, huwa tunafuatilia pale chini. Mbali ya kuwa na zile kamati, huwa tunachagua kisiri kama serikali mtu ambaye ni lazima atahakikisha hii kesi imefuatiliwa mpaka mwisho. Na tumeshukuru kwa sababu hapo tumetia mikakati paka tumefika juu. Na hata kwa police station kweli utakuta saizi watoto wanachanganywa, lakini tumehakikisha ya kuwa mtoto anapopatikana na shida kama ile, tunahakikisha ya kuwa haki zake zote zimechungwa. Ndio maana tuna gender desk kwa kila police station na watoto wengi wamejua haki zao.
Hata hivyo, uhaba wa taasisi thabiti za kushughulikia masuala ya watoto imetajwa kuwa changamoto kuu hasa hapa nchini Kenya. Bilusi Sindani ni hakimu katika mahakama ya watoto mjini Mombasa.
Koti ya watoto ni koti ambayo inasikiza kesi za watoto peke yao, hazina kesi special court. Kwa Kenya yote tuko tuna koti mbili ambazo ziko special to handle children matters. Sasa hiyo pia unaweza ona kama pia ni dhulma kwa watoto kwa jumla, kama tuko na koti mbili peke yake ambazo ni special. Watoto wanahitaji koti ambayo inaweza kutilia manani issues zao, yani they need special treatment.
Licha ya kwamba mazingira ya maadhimisho ya mwaka huu ni tofauti na miaka ya awali, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu sio tu barani Afrika bali kote duniani wanakubaliana kwamba kuna haja ya dharura ya kuharakisha utekelezaji wa maazimio mbalimbali ya kuimarisha hali ya maisha ya mtoto. Salma Mohamed, VOA Alfajiri.
Na sasa, kabla ya kutamatisha matangazo haya, nimpishe tena mwenzangu Harrison Kamau tusikie ana nini.
Idara ya ubora wa chakula na dawa hapa Marekani FDA imefuta mara moja amri ya kutumika kwa dawa ya malaria iliyowahi kupendekezwa na rais wa Marekani kutumika kwenye dharura ya kutibu maambukizi ya virusi vya COVID-19. Idara ya afya ya Botswana imesema jana Jumatatu kuwa serikali imerejesha shughuli za kawaida kwenye mji mkuu wa Gaborone pamoja na vitongoji vyake baada ya kesi nyingi zilizoripotiwa wiki iliyopita kuonekana kutokuwa na virusi hivyo. Taifa hilo lilimaliza siku 44 za kufungwa kwa shughuli za kawaida Mei 21 ambapo biashara na mashule ziliruhusiwa tena, lakini zikafungwa ghafla tena wiki iliyopita baada ya maafisa wa afya kuripoti kesi mpya za maambukizi. Takriban viongozi 20 wakuu wa Umoja wa Mataifa ambao wanaripoti moja kwa moja kwa katibu mkuu Antonio Guterres na ambao ni wa Afrika au wenye asili ya Kiafrika wametia saini taarifa inayoelezea masikitiko na kuchukizwa na ongezeko la visa vya ubaguzi wa rangi. Mkurugenzi mkuu wa VOA Amanda Bennett pamoja na naibu wake Sandra Sugawara wamejiuzulu kutoka nyadhifa zao jana Jumatatu na kusema kuwa mkurugenzi mkuu mpya wa shirika linaloongoza VOA na US Agency for Global Media Michael Park ana haki ya kuteua viongozi wengine kuliongoza shirika hilo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo Jumanne asubuhi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni CD Diodene Chubahiro. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Kwa sasa tutakutakia siku njema kutoka hapa Washington DC.